الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أيها الإخوة المستمعون وأيتها الأخوات المستمعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا بيغا وينام وينام لبنان سفاق الكبير قولنا وينام لصبنين pigar han manare pigar han pidi han somne soba am ko to wen nam puso la ti lore la yuru so la barakan kasabu na ko anabiya ma muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam relu urpore am ninga kel qadaba la jatba fa gil kep sallam ko to wen nam ti lore la yuru so la bar ko konte de fa gilli wana mani sigal songo wana bar ba hanire wana ba hadi limon ranyere pigar da wen nam busro nuwe na muhammad ne ma kasna an wolo din yoya halti di lewa pa ramadan ki u po le ben ke yasa ki u le ninga he ya tum som ko bo to to ki u go ki u le ning po en no le re hembe bene tarawih ram hembe bene alquran qara hembe bene zikr mana hembe bene al umra hembe bene i'tikaf hembe bene sara mana hembe bene den tum som ko bo to to re mbe ki kan po en tum somhini siba yam han talde pinra da menga ni wenna si sons kanga poin edna ya karamadan tum bedbeda yemran sohane tum kanga la boin al i'tikaf ren i'tikaf ya boin le i'tikaf ya waqt bola manda amanda wana wantutu ya boin be proti ya condition ramba ya boin le ban samda ni da hanan mun i'tikaf mi ya nakin da bugo la somali i'tikaf poin lene wena manir faji la sur le son la wena faham da dina la wena kon reton ko ti don faham bu mugule ni nga be reton on di kan 15 tum point ren san eti i'tikaf wati i'tikaf me aya gombila ton sanda ha un tudugdi a prononce o way ngi ti sirana manara ber san le dem di istikaf ha ni ne bu so hana ye la ka istikaf la bieta no yura me ngi abon i'tikaf ay al i'tikaf ba istikaf ha yawala niqabo sanan bunti bun nisfawa no yala rabum gomde niqabun fa nisfay ren ton beso bujue i'tikafi fa istikafi ren i'tikafan amana wa ayafuhu nan waqi an wilgo homenga antizini mihri antudu wenna raham sari ha neran nan welga menga antizini mihri antudu wenna raham sari ti i'tikaf wutwa aya bum hiya sari e mana aya bumbu nabiya mahantume alayhi salatu wassalam ni hadis ram honwa hadisin de riya abu huraira ne nge awuni gamitin wintin tuma alayhi salatu wassalam mana iramanda i'tikaf ramadan ku pourin raham piyawa to wintin tuma nan kayumde e mana i'tikaf raham pisitore den abra minimum ma da i'tikafa raham pipiga ay ramadan raham piyawa labhanna kayum laninga ya ti raham pisitore labman i'tikafa libi auto bala hadisin de yiri ma aisha nenge ma aisha tun gume to wancin tuma alayhi salatu wassalam ramadan i'tikafa ramadan raham piyawa pore hatu paraba ni rana gadan man i'tikafi bar wancin tum lugur pore paraba ke tum man i'tikafi den mun gume mo hadi i'tikafi aye bum hiye sari aye bum ta dali damba bar wennam goma goma alquran point wala wentin tum mehen tuma ti tin tutula ninga wana manir fa gilla sirab sunna ti i'tikaf handira aye tudum hiye tudum kasinga aye tudum huntar ziga bar i'tikaf bum tin man zifai i'tikaf zigi ya mihrum bala la i'tikaf manda ni wennam hiile wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid e rawan pinere mise ni parba wala kinen tar wenge tiam sambi i'tikaf miso point den wuniga mun ti i'tikaf ye mihrim bal i'tikaf manda ranti moyen be konfin ni munigi i'tikaf hanna manme asombe yi mihr lani ngi ya bon al masjidul jami' ay mihr lani arzum hum po de beni nyampane len i'tikaf patre manne c'est un peu mihr point ye libe auto bala asigade yi mihr lani nga ya arzum mihri bade bon yingi ya tin da haman i'tikaf ran bitun la naman i'tikaf la dab haman zihin pa arzum mihri arzum hawata na lebra yele n kwan soba bare hana yin tun pus azuma kenga e te ka fanan sa mame han bati pus azumme ye fori ne zo zuga han pamane ne ne yele yibun nan ponta ko ne ne yele yiban kun ponta bi ngare ke to moyen bo mini ne ta se gade yi azumme hir po en wa ila e te ka fa mir bu fa to mana ya mir bu fa to mana e te ka fe jim ji azumme hiri wala jim pa azumme hiri e la azumme re ti le wa jibu ya azumme yin na wat nan pone ni wala arzu bondo i'tikafa yella ko lakani e bangor wayngi wanne ba hanta ne ba wanan man i'tikafa ni hin ba arzu mihir ko en ta arzu ndar wata ab hantun yikna ta pur arzu mutun pu sam ko da to ni bam ti boye ne to na wata man i'tikafa ni hin ba arzu mihiri ta arzu mo kan ha wata bidam sukan ni yen hantun man wazu ta to yikiyan se man wazu wala khutba ko kelere khutba hansa da sin pus arzum ni bara kare yiwo le ne ban ben tun 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 kansa hakan na nam bati mire par arzum mingri o teman etikafa point wana manya fangi la sir son etikafa ya tundum han yalre ro teman etikafi wa parmi teman etikafi wa tan hadisan lo musmuson wentin tun menga man etikafa alayhi salatu wassalam le bi awtu bala o ba paraba mira nada min man etikafi ren woni ga mi ti para o yin tan bal man etikafa ko ben parmi tu man etikafa mpa mi yidlim ning himbe bene la pa mi rusum ning himbe bene e la paraye le hon wel gni raw yin musa par hana man etikafa ni tara condition ramba mpa bene rawa rawa ning hana man etikafa condition ramba be la parane ni yele yibem be menam te pidi hele ke se biiba yolon to man etikafa tin yak ning a pipi yele ya ta sida kon sure to yolon to man etikafa ren parpa tu ye a furzakin inchingi mihirin to onzin man etikaf san pasi dan kwa sore nyampane e bere tundu mi tata woi e tundu mi patire e tundu muhammad nongolum len hamma nongolum e yinga e asida anta tul somne wanna amerika asida haken lisbon wanna am hake tawrkane len parbote man etikaf han pasi dan kwa sore wa hamba wanti mikeme che etikaf ning hiya pulung etikafi e pulung ya bwen so wala parana yiti boni wen han kombutu la wutu naman i'tikafi to wen nam sidi kwa yi i'tikafi ngale bratile yi ba ta sida pa kon sur i'tikafi ngale bratile to man i'tikafi kan yambane le bi wutu bala wala raw han kwa par sure tati man i'tikafi ti wata pusuka te ite para yi wabo yi me atlete para yi wa han pa ti nikam ti ya pulung i'tikafi sa ya pulung i'tikafi la raw pa tun yi se e raw pa tun yi tarakin ahai kime patun yisa la ina ma haya i'tikafi ni ramadan i'tikafu tunwa rawtun ji daga fakata rake te fakan wati ke i'tikafi me trota tul sumni atun dilam to yi nampane ti condition yi bo so mo ha ya par i'tikafi manare ya na mi ta pana yi fitna di i'tikafi bi ma'ana ahai kin mi hirwa yi menga fitna pana pa mi menga mi hirwa yi pana yi sababai kis ne bata fitna me nyampane e bere par al hal fitna wa dina tin wa mihiru wa bayne wa ya rabba wa la ya al hal tikin sa fitna wa la yimin tin wa bayne ay in wa yan ne ba ikin sa ne ba fitna nyampane en kitem ti ba mai condition na mbiyibu mbi par etikaf point le dia auto ba par ha o etikaf zingi ye pa tin bi mihiru wa nzi wala gan wala rabba na ya tile to wel ziga amman am par chemin ti so tron kwa la rapane ngi rawtin ma na sutre wa hantin ma etikaf san sutre rawtin bo ziba la bien kbala ni me gan be ni la man etikaf la man de zikr dam la quran dam la pouran ba bati bum konduda la parne ngi tile ti bum duda etikaf sing wona manir gi la sheikh son mon etikaf aya tundum unta ton kon nu loyre briyam ti ya nu loyre ki pou le etikaf man la ringa wi grem ti oto ya tile tinir sana man i'tikafi bayi no lot bi idban ti kana mo yemba nyuso tab kana mo yemba sanna sidne mi ti bo i'tikaf pa tin ma renam ti nara ni nuloyri ti sana mi it ayu i'tikaf pa tile ti nana nuloyri kwa la ko yaran to man ngi ya ti nam i'tikaf pa tile ti nana nuloyri ya siti ya nuloyri wakati la pa tile ti nana nuloyri kwa bar hadis ram wa me ti sidna umar wa yi la nabiya ma ti jwe ma na pulungu tana man i'tikaf ni yungu tumena mna biya ma yela te pitse etikafa ko le mit yung no le pebi yung pomo se no mar man etikafa ni yung la bayi no le pomo le biya wutu le bi wa hadis pour un tu yum ninga wen tin tun fa tun man i'tikafa ramadan ran biyo point la shawali ki u point la wan tun man ko dan woni na mete point eh mete shawali ki u point men nulir pe bebe ni la de netun man i'tikaf bati pati nu loyre na ma soma han yidi ya han na na nu loyre la bati nu loyre pa na ami apasani dan woto mo ha yala ran na yala mo ha et wala ni bi ni siba nu loyra wakat na lifta pa loy nore wala ni ran ni kema ta pa tun lu nore wala ni ran po yanga am pa tun lu nore wala ni ran ya bada ti ma gita ta pa tun lu nore am pa ne ni ni kan se ram ab tun ma i'tikaf ha ab tun na i'tikaf ram ma ne i'tikaf ntun i'tikaf tuma la bi wala pa lu nore den kane dina yala game walillahi alhamdu wal minna i'tikaf ya tudum here tudum kasanga ta atara wakati la antara wakati ringa tara raham sonro cheka tinere patriman ti patarenda wala patriman ti zoom renda bi bo ramadan itikafa yi yin raham piga warfa gidka bi himiwa singi da ramadan raham pi pisila yema dare ti tanaka pisila way wala pista dare no de bu ramadan itikafa de himmi la moimba gon point ya to mu ni gremeti itikafa apata rahm sonre nutriman itikafi bon rahm piga gilli atima na rahmanu rahmata rahman yiwu nga yemre ne ay bu mu han yabre den atwi rara yemre twi yi rahman yiwu twi rahm piga tore la sikabe ti rahm piga yila asomanti yi imela yele somna la ne rahan tar musa asla durura ramba tama rahman yemre rahman yiwu yirkabe ne insha Allah wana man al fajil la si al sunna itikafan a tara singla tarbaso wara miti tunuma fa tara singla tarbaso ramadana mengi ya tara singla baso puso tara singla baso ren itikaf mi wakata tara singre la tara baso la moyen ba tara kuise yibu hani itikaf han singa tutula ninga tipi ko yaram ne me tinir sana ki itikaf yati ramadana kiuga rasin pisila yemar dari yibewu mun to ron ha o puki lakin i'tikaf anan du moto halantu on tan raham piga ha pidi ti nolokura da ribe o gamé ay fajira pour wuto ha puki ila yita i'tikaf point ne moy ba sonda neme ne ha na ki i'tikaf ya ti ramadan ki u raham pisila yemar da ribe o gam fajir lor pour wuto ha puki lakin da i'tikaf e fajir lor pour lakin da i'tikaf ti ha na i'tikaf me ya ti ki nurukura dara raham nurukura dara me fajir lur pori la yita i'tikafa moy me san la gata wutu da moy me san ne lemete ayu i'tikafa singra ramadan ki u raham pisi wa dara ne zabra muntu o han wa lui i'tikaf singedam e da bampa gu raham pisi la yimra dar ko bima i'tikafa singede ne yunga ko nyampen i'tikafa singedam moy ni yunga raham pisi la raham pisi wa dara ne yum zabra muntu o han lui i'tikaf singedam anan du moto ne alan to on tar raham pisila awaye yunga wala raham pista wa yunga ndu on han lui aso be yiti i'tikaf nem banen ko se yibe mbi i'tikaf singre le i'tikaf bas ko moy banen la raham ko se yibe mi apanyo hata bu so kwa be ya nan wini ti bon hadis ram wini gida me ti wala wunti tuma de salatu wassalam ko biki i'tikaf ni zaabra man wunti ko luyem to biki i'tikaf la biyoran wan fi to pus fegiri sabuha la bi gin ki ob sanda tinger eti kafa sin ko musa so wa eti kafa mana zanti be mihuro man eti kabila le na boy ki mihiro pone za akora ko ki len kan be ni la biyoran wan fi mu ha fegiri do ko la bi ki ki khira abo mu ha ko le ki to mo ti sanda ne to ban ki hal za mu eti kafa la bi ki won sanda ni ti ayu na ma yibi o ba hin ki sanda tinger en la eti kafa ko ya na wuri to bo ba pa no ke am hiya yel ko la nidin hinda ta yi sa me ngano kema poin mpa mba hambi amsan na ya na ki i'tikafa ni zaabra da bi maana wa ramadana rahan pisi wa daar ni zaabra mintu wa han luitu fa ki i'tikafa ni fi yi sa me ngano kema poin wina manya fa gila si al sunum i'tikafa aya tundum ya tundum kasinga ti ya tundum la nidin yeme tara ayir kiti kwa ayyele miti nina ha maani sanda i'tikafa yirkense ya buwe ya yele yibin binsan i'tikafa a pipi soba net hanzin i'tikaf fo pour yi mihiro ti payib hi dururansa i'tikaf saman ayib soba net han talikin retar ne paga i'tikaf saman ne ban babi yiban san etikafi ber etikafi mir pon lo pa sigaran yi ko la fo han o yi mir pon mo ti pa evening here dorura pa evening here tile etikafi sama le bi auto bala wala fo be etikafi to pa pa wa kar fo et fikel tar ki nan tar ne khalas etikafi sama mo wona man fa gi la sur son mo le lor pon yel san dam be ti ba di le pensi han pa amner etikafi point etikafi samde ye bon pipi ned hambe etikaf zingi atun yi mihira po yibi hiya dorura masana wala hambe mihira po en wala handa tanti atleti yi mihira yingindi masalan a handa tun sukum a handa tun yukum atleti yi mihira yingindi yipin yel kabene ban misa sanda organisation ma to futun kel pa mihira po en ditin ke tun kel pa mihira po en yil romenga ran hawti mihir ning yin pa be po en ben yi yinga yil romenga yel kabene insha Allah le musakar i'tikaf qomme yele wayel hiya mubah kwa bima i'tikaf point nerat wala san ha kafugo futun yik nyaaga la mem tamihira nore te yiti fo le banton zin kwa muti tumrama no tale salatu wassalam le musakar i'tikaf point ti fo pa wa kafugo to zin du sohne te son sa pour menga 26 ata metir kabeni nam han patin man ya bun ya muashara ning hiya wala kiren tare sakar i'tikaf point a tinere twen hami kam ti mihira pokon kom so bi zibe be ne nyor bi zibe be ne twen yor pokon be ne insha Allah le mesa kare e ti ka pokon a tinere za wala fo mi sonon tedo wala fi diram ba la matla ram ko me na tara mbe be ne kwa sakare e ti ka pokon me a ti para hiat wala zib on pa pe ke zim la poro mo zim tuman e ti ka fe mi mi ti para zima ro mo zim be mi ti haid me be lazima to min bi ya barzim nan zikanga a hayit parang to man etikaf ko la handa ta man wa ya ton ko ko gamenga ti zimo ro yi madmi hira ko nan ban ren al hal kin se ta ba apa bum hinji to etikaf bon ye nan ti bas mo san ner han bi etikaf bon ye yel wusu lab man non golum tamman ti tun dum yela yir kin se ya bon ya wusu ni nafila ram ba ma an ko yi men nan po nafila ram wusu wusu yi wusu ba a wusu ni al qur'an karam taban soba a wusu ne zikr dan ba ma'ano subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah nasi a wusu ne istighfar ma'ano kwa astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim wa atubu ilay ne wusu ne istighfar dan ba ma'ano libi awto ne bala a wusu ne alquran tafsir wa tafsir dan makil ghari wala tafsir dan bakarmo a wusu ne bangal bawo wa hanfin zagafan min king beti tarangeti wala hanfin zawazuran ba ya wala sunran ba video ran ba ta getin la kilanti ya banga bob kwa de ba ma yene ya sum itikafu na fila ramba alquran karamu zikr manu istighfar manu dua wannan kusur kwa te banga bob yon fa yera man itikafu da rata ni do kitan bi itikafu zing birwan de menga ni dunu yela itikafu zing yen wannan balla fu hun tuwon beniwa le ne da patin bi itikafu zing ta ne tunun ta sabi ta sun so bal kwa sun wala dunu yela sun hor paga yela sun la sa yela obe bi etikafu wa ti telefon da maya ya rasu ya la la etikafu ya bumu ya tudu mele ne se khara wul gamen ngam bas dunya fasi an za ne ngani wen na bala den nam ko to wen nam tuna manir fangi da shiral son wa na bahar ba hanire wen na qobran ton to na ma etikafa ko to wen nam tuna manab shiral son wa to to on tum ti jem se en pa mur son da point en pa na ton qobran men ko to wen tuna man ban me shiral son wa to tum tum son sata ba en to yiki on de jingi men wen na ko ramadan yir son de wen na ko nulu yir son de wen na ko tarawih yir son de wen na ko qur'an yir son de sararam ba yir son de la yir son mud fa yir kapi ina nan tum ramadan ki point wen na manir fangi la shiral son donir pour que la va fin gelé kout wena mtouna passé baraka wena pa hissi khul somo wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.